Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 5, η πρώτη 11 στίχη. Ρωμαίους 5, 1 έως 11. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε, επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι, και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στον δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα δίνε κανείς τη ζωή του, ακόμα και για ένα δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσισε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό για την πολυτιμότητα, την αξία και την σημαντικότητα που έχει ο δικός του Άγιος Λόγος για τη ζωή μας. Πέρσι τέτοιο καιρό ακούγαμε τους κυβερνώντες να λένε σε όλους μας, απευθυνόμενοι από με διάγγελμα, να θυσιάσουμε ένα Πάσχα για να κατοχυρώσουμε και να εξασφαλίσουμε τα υπόλοιπα. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, για δεύτερο συνεχόμενο Πάσχα θα είμαστε με τον COVID. Αν ανοίξουν οι εκκλησίες, ο αριθμός θα είναι πάρα πολύ περιορισμένος και για δεύτερη διαδοχική χρονιά, για δεύτερο Πάσχα, συναντάμε τις ίδιες καταστάσεις. Καθώς κάνω την καθιερωμένη μου βόλτα περπάτημα ταυτόχρονα με προσευχή στα πάρκα και κάτω, στους δρόμους προς την παραλία της Θεσσαλονίκης, συναντώ σκηνές που απεικονίζουν παραστατικά την πραγματικότητα των ανθρώπων μας, ζευγάρια να τσακώνονται στον δρόμο, ο ένας να πηγαίνει μπροστά, δακρυσμένα μάτια πίσω, εντάσεις ακούς στα κινητά τηλέφωνα, παρεξηγήσεις. Τις προάλλες ανάβει το φανάρι για τους πεζούς, ξεκινάω να περάσω. Εκείνη την ώρα μια κυρία που ήταν σταματημένη βάζει να ξεκινήσει, της κάνω το χέρι έτσι, της κάνω πού πας, της δείχνω το φανάρι, με κοιτάει, κοιτάει το φανάρι, κάνει το κεφάλι της αυτή την κίνηση και μου κάνει μέσα από το... καθότανε μου κάνει έτσι την κίνηση. Πραγματικά. Τα νεύρα είναι τεντωμένα, όλοι ανησυχούμε για τα παιδιά μας, για τις διακονίες των μέλων των τοπικών εκκλησιών, τι θα γίνει με τα σχολεία, με τα επαγγέλματα, την οικονομική ύφεση που απειλεί. Όλοι ανησυχούν, εγώ ανησυχώ, όλοι μας ανησυχούμε. Μόνο ένας αδελφή δεν ανησυχεί και αυτός είναι τριαδικός και αυτός είναι στο θρόνο. Δεν τον εκπλήσει τίποτα, δεν τον ευνηδιάζει τίποτα, δεν τον ταράσει τίποτα. Είναι αναπαυμένος, βλέπει τα πράγματα και τα κατευθύνει και τα έχει ενορχιστρώσει και κάθε μέρα που περνά μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην εκπλήρωση του θαυμαστού απολυτρωτικού του σχεδίου, στην περάτωση και πραγμάτωση των σχεδίων του μέσα στο πλαίσιο της δικής του χάρης και της ζωής εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Με έναν τέτοιο Θεό έχει ενωθεί η ζωή μας, ένας τέτοιος Θεός κάνει συντροφιά μαζί μας, ένας τέτοιος Θεός μας δίνει το Λόγο Του που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ακούγονται ένα σωρό σενάρια, προβλήματα, σοβολιασμούς με κάποιες παρενέργειες και τα λοιπά, ανησυχεί ο κόσμος. Εμείς σαν παιδιά του Θεού σήμερα το πρωί θα σταθούμε, καθώς αν μας κρατήσει ο ύψιστος στο σκηνό, έχουμε πορεία μπροστά μας, θα σταθούμε σε τρία επίπεδα καύχησης απόλυτα απαραίτητα και αναγκαία. Διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού, η καινούργια μετάφραση το αποδίδει, την συμμετοχή μας στη δόξα του Θεού. Είναι το ίδιο πράγμα, το ένα είναι ταυτόσιμο με το άλλο. Αυτό, αδελφοί, είναι το πρώτο επίπεδο καύχησης που θα πρέπει να σκύψουμε, να το μελετήσουμε, να το βάλουμε στην καρδιά μας, να το κάνουμε περισυλλογή, να το μετατρέπουμε σε διάλογο, ώστε οι μελλοντικές ένδοξες ευλογημένες πραγματικότητες να καθορίζουν τη ζωή μας, να είναι πολύ πιο δυνατές στην εκτίμησή μας και στον τομέα του νου και των σκέψεών μας από αυτά που βλέπουν καθημερινά τα μάτια μας, διαβάζουμε στον τύπο, ακούμε από τα ΜΜΕ την τηλεόραση κτλ. Καυχόμαστε, το πρώτο επίπεδο καύχησης, στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν, θυμηθείτε, με τη δόξα την μέλουσα που πρόκειται να αποκαλυφθεί εις ημάς. Και εν ώψη αυτής της προοπτικής είναι εντυπωσιακό με πόσο γλαφυρό παραστατικό τρόπο στο 8ο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, της Ρωμαίους επιστολή, διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο του Θεού ότι η κτήση που κι αυτή υποδουλώθηκε μετά την πτώση στην φθορά, λαχταρά προσμένη από καραδοκή στο κείμενο την φανέρωση των ιών του Θεού. Αδελφοί, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στη φανέρωση των ιών του Θεού, εν χάριτη και μόνο η δική μου συμμετοχή και η δική σου συμμετοχή. Και έχει παράλληλη έκφραση όμορφη, λαχταρά η φύση, στενάζει, συνοδύνει, συστενάζει, συναγωνιά, όπως και εμείς, και όχι μόνο λόγω του COVID, αλλά γενικά λόγω της φθοράς μεταπτωτικά, να μεταβεί, να περάσει, θυμηθείτε την όμορφη φράση, στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία αυτής της δόξας. Τι πράγμα είναι αυτό? Φαντάσου ένα πρωινό να έχεις ένα καινούριο, ένδοξο, αναστημένο σώμα, χωρίς παραμικρό ίχνος πειρασμού, χωρίς ίχνος αμαρτίας, χωρίς ίχνος σωματικού πόνου, χωρίς θλίψη, χωρίς οδύνη, χωρίς φθορά. Η ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, η τωρινή, η προσωρινή, τη χαρακτηρίζει, είναι εντυπωσιακό, ελαφρά θλίψης μας εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή, η όμορφη φράση, αιώνιο βάρος δόξας. Καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Αδελφοί, είμαστε περαστική από εδώ. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί τον όρο πάρικη, χρησιμοποιεί τον όρο παρεπίδημη. Είμαστε περαστικοί. Δεν είναι το σπίτι μας εδώ. Το σώμα μας το ονομάζει σκήνομα. Εάν λέει η οικία, η επίγεια του σκήνους, του σκηνώματός μας χαλαστεί. Κάποια στιγμή θα χαλαστεί, αργά ή γρήγορα. Αλλά δόξα στον Θεό μας περιμένει όχι σκήνομα, αλλά οικία. Οικία αχειροποίητη, όχι επίγεια, αχειροποίητη για μας στους ουρανούς. Καυχόμαστε λοιπόν στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός η ζωή ημών, η ζωή μας φανερωθεί, τι όμορφο είναι αυτό, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του εν δόξη. Θα έρθει, λέει, να θαυμαστεί και να ενδοξαστεί στους Αγίους αυτού. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ο Πέτρος στην επιστολή του, όταν λέει ο Χριστός ο Κύριος φανερωθεί και εμείς, λέει, μαζί του θα χαρούμε αγαλλιόμενοι. Καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Και Απόστολος Παύλος, καθώς πλησιάζουν οι μέρες που κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο θα θυμηθούμε πρώτο ο Θεός το θάνατό του και τη θαυμαστή ένδοξη Ανάσταση, θυμίζω, εάν σε αυτή τη ζωή μόνο ελπίζουμε στο Θεό, είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. χαριτολογώντας, λέω έτσι κάποιες φορές στη σύζυγό μου, τη Ρούλα, προσπαθώ να φανταστώ πώς θα είσαι, της λέω, με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Αδελφοί, μέχρι και την ώρα αυτή που ακούμε το μήνυμα, φοράμε την εικόνα του χωικού. Και λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού και τη φοράμε κάθε δευτερόλεπτο που περνά μέχρι και την ώρα τούτη, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Και σε αυτή την προοπτική δεν χτυπάει ξύλο ο πιστός, αλλά ανοίγει η καρδιά στο Θεό, ώστε με παροχή ζωής να αρχίζουμε λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, να βιώνουμε, να γίνει θαυμαστό βίωμα και εμπειρία. Επιθυμούμε, επιποθούμε, μάλλον να εκδημήσουμε του σώματος και να ενδημήσουμε στον Κύριο. Και το μοναδικό, όχι το μοναδικό, το πρώτο κίνητρο, γιατί υπάρχουν και άλλα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, η διακονία, αλλά το πρώτο κίνητρο είναι θέλω παράταση ζωής για να σου μοιάσω περισσότερο, να γίνω πιο ώριμος, να εργαστώ για τη δόξα σου, θέλω παροχή ζωής ώστε να ευωδούται η ψυχή μου, θέλω να ευωδώνεις τα έργα που εσύ με καλείς στην παροικία μου να κάνω για σένα και γι' αυτό θέλω να υγιένω, ώστε όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα, πιο ανεμπόδιστα, να είμαι διαθέσιμος στα χέρια σου μέχρι ότου ολοκληρωθεί ο αγώνας, τελειώσει το θαυμαστό ταξίδι της πίστης. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης προσευχότανε, λέγαμε την περασμένη Κυριακή, στον αγαπητό του το Γάιο, εύχομαι κατά πάντα να ευωδούσε, να υγιένεις, πάνω σε ποια βάση, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Περνάμε στο δεύτερο επίπεδο καύχησης, που είναι τρίτο στη σειρά, αλλά το βάζω δεύτερο για να δώσω την έμφαση στο τρίτο που είναι στη μέση, στην περικοπή μας, Ρωμαίους 5. Καυχόμαστε, λέει, στο Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα λάβαμε τη φιλίωση. Αδελφοί, στη σωτηρία δεν υπάρχει καύχηση. Θυμηθείτε το εδάφιο καύχημα του διαμαρτυρωμένου φάσματος της Ευαγγελικής πίστης, Εφεσίους 2:8. Κατά χάριν είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτό δεν είναι από μας, Θεού το δώρο, όχι από τα έργα, γιατί, για να μην καυχηθείτες. Πού είναι η καύχηση, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, εξεκλείστη έξω, έμεινε απ' έξω. Υπάρχει μόνο μία καύχηση. Ο καυχόμενος σε χρόνο διάρκειας να καυχάτε εν Κυρίω. Γιατί ο Χριστός γεννήθηκε σοφία από Θεού και είναι για μένα, για σένα, για μας σήμερα κάθε μέρα δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, όλα αυτά, ώστε ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Μαζί με αυτό, ας μη καυχάτε ο σοφός στη σοφία του, ο δυνατός στη δύναμή του, ο πλούσιος στον πλούτο του, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο σε ποιο τρόπο ζωής, αδελφοί, ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα. Όχι μια ταμπέλα, όχι μια θεολογία, εννοεί και γνωρίζει εμένα, ότι εγώ είμαι ο Θεός που κάνει οποιόν κρίση και δικαιοσύνη επί της γης. Έτσι λοιπόν καυχόμαστε στο Θεό. Με ελεεί ο Θεός να έχω χρόνια ομάδας μαθητείας και σε κάθε ομάδα λέω στα παιδιά ότι παιδιά, αν δεν είναι το Ευαγγέλιο όπως το έχουμε καταλάβει στους κύκλους μας, βασισμένο στη χάρη, στο πρόσωπο, στο έργο, στο αίμα του Χριστού, λέω στα παιδιά, τότε εγώ που σας κάνω αυτό το μάθημα κατευθείαν είμαι με συνοπτικές διαδικασίες για την κόλαση. Αδελφοί, δεν υπάρχει άλλο έδαφος, γι' αυτό λέει έχουμε είσοδο, αφού μας δικαίωσε εκ πίστεως και έχουμε ειρήνη με το Θεό, έχουμε είσοδο σε αυτή τη χάρη στην οποία και στεκόμαστε, πρώτο επίπεδο καύχησης, καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού, δεύτερο επίπεδο καύχησης, καυχόμαστε στο πρόσωπο, καυχόμαστε στο Θεό διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας συμφιλίωσε με το Θεό, είναι το πρόσωπό Του, είναι το έργο Του, είναι το αίμα Του, είναι ο θάνατός Του, είναι η Ανάστασή Του, είναι η χάρη Του, βγάλτα αυτά και όλες μας οι διακονίες, όλη μας η ηθική, όλη η ακεραιότητα είναι σαν το άχυρο που το εξαφανίζει ο άνεμος. Έχω μόνο ένα έδαφος στέρεο και αυτό είναι το έδαφος της χάρης, χάρη που είναι προϊόν του προσώπου και του έργου του Χριστού. Καυχόμαι στο σωτήρα μου, καυχόμαι στον Κύριό μου, καυχόμαι στο λυτρωτή μου, καυχόμαι στη σαρκωμένη αγάπη, καυχόμαι στον εξυλασμό, καυχόμαι στη ματωμένη αγάπη, καυχόμαστε στο Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα λάβαμε την καταλλαγή, τη φιλίωση, τη συμφιλίωση. Έτσι λοιπόν τι έχουμε δει μέχρι τώρα, καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Το φθαρτό που φέρουμε και σήμερα όλοι μας θα ντυθεί αφθαρσία, το θνητό θα ντυθεί αθανασία και ο έσχατος εχθρός ο θάνατος θα καταποθεί, η νίκη, ο θρίαβος του Χριστού θα κατασπαράξει, θα συντρίψει, ήδη το έχει κάνει στο Σταυρό καθώς απεγύμνωσε με το θάνατό του και την Ανάστασή του τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους και τις διεπόμπευσε, παρεδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επί του Σταυρού. Αλλά ανάμεσα στα δύο αυτά, ερχόμαστε στο τρίτο αδελφοί και εδώ θα δώσουμε λίγο περισσότερο την έμφαση. Και όχι μόνο σε αυτό, δεν καυχόμαστε μόνο στην ελπίδα τη μελλοντική της δόξας του Θεού μας, δεν καυχόμαστε στο Θεό διά του Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου μας έδωσε τη συμφιλίωση, αλλά καυχόμαστε και στις θλίψεις. Αυτό δεν μας αρέσει αδελφοί, αλλά είναι διαμάντι πνευματικό, είναι μέρος της ζωής μας, δεν μπορώ να το αποφύγω, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Καυχόμαστε στις θλίψεις, ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν θέλει τις θλίψεις άμεσα. Αλλά ο Λόγος του Θεού, ο Θεός θα μας πει την αλήθεια, θα μας μιλήσει αυθεντικά και ρεαλιστικά για τη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το επίπεδο καύχησης που με παροχή ζωής λίγο-λίγο σιγά-σιγά να αρχίσουμε να το βιώνουμε, να γίνει εμπειρία. Ναι, η πρώτη αντίδραση μας παραλεί. Ναι, η πρώτη αντίδραση μας είναι έτοιμη να είμαστε έτοιμοι να μας πάρει από κάτω. Αλλά καθώς με τη χάρη του Θεού θα φυτεύουμε αυτή την διάσταση, την θαυμαστή, καυχόμαστε στις θλίψεις. Γιατί είμαστε μαζοχιστές πνευματικοί, όχι γινώσκοντες, λέει, γνωρίζοντες ότι η θλίψη, αυτή η πίεση, το δικό μου σύγχρονο και το δικό σου σύγχρονο στα μέτρα μας, τα εκάστοτε, λιοτρίβει της δικής μου και της δικής σου, της όποιας σε εισαγωγικά γεθσημανής, τότε υπάρχει αυτή η καύχηση, γνωρίζοντας ότι αυτή η θλίψη, η διαδικασία, παράγει κάποια πράγματα. Εργάζεται, λέει, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Η υπομονή δοκιμή, που όμορφα το αποδίδει η Καινούργια Μετάφραση, δοκιμασμένος χαρακτήρας. Το ρήμα δοκιμάζω και η δοκιμή, η διαδικασία της δοκιμής, πρωταρχικά σημαίνει ελέγχω την γνησιότητα κάποιου. Άμεσα τότε ήταν τα νομίσματα, ήταν τα πολύτιμα μέταλλα και από πνευματικής πλευράς η διαδικασία αυτή, το καμίνι, η κοιλάδα της όποιας θλίψης θα έρθει να ελέγξει κατά πόσο είμαστε γνήσια παιδιά του στην πίστη. Εργάζεται υπομονή, υπομονή, δοκιμή, δοκιμή. Δαμάζω το σώμα μου, έλεγε ο Θεομίμητος, Χριστομίμητος, πνευματοκίνητος Παύλος, για να μην ενώ κηρύττω σε άλλους, εγώ φανώ αδόκιμος, δηλαδή δεν αποδεικνύεται, δεν αποδείχτηκε η γνησιότητα της πνευματικής μου ζωής, το γνήσιο της πνευματικής μου υπόστασης. Και αυτή η δοκιμή, ελπίδα. Η δε ελπίδα δεν κατεσχύνει. Ελπίδα της δόξας του Θεού και της συμμετοχής μας σε αυτή τη δόξα. Ελπίδα στο Θεό διά του Κυρίου Ιησού Χριστού, διά του οποίου τώρα έχουμε λάβει την συμφιλίωση. Ελπίδα εάν υπομένουμε θέλουμε και συμβασιλεύσει. Υπάρχει μια καταπληκτική εικόνα σε μία από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, όπου εκεί πέρα ο Χριστός, σε αυτόν που νικά, είναι απίστευτη διάσταση, αδελφοί. Σας τη θυμίζω, υπόσχεται 3 πράγματα. Θα γράψω, λέει, στο μέτωπό σου, πρώτον, το όνομα του Θεού μου. Του Θεού μου, κοιτάξτε τη σχέση που έχει ο Υιός με τον Πατέρα. Ο σαρκωμένος λόγος με τον Πατέρα, του Θεού μου. Δεύτερον, θα γράψω στο μέτωπό σου, σε, αυτό, το μέτωπο, σε αυτόν που νικά, το όνομα της πόλεως του Θεού μου. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Και στο τέλος, του, στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, αναφέρεται ότι το όνομα της πόλης είναι, έχει το εξής τίτλο, το όνομα, «Ο Κύριος εκεί». Ο Κύριος εκεί. Έλα, λέει ο άγγελος στον Ιωάννη, να σου δείξω τη νύμφη του αρνίου, τη γυναίκα. Στρέφει ο ευλογημένος Απόστολος το πρόσωπό του, έλα να σου δείξω τη νύμφη του αρνίου, τη γυναίκα, και βλέπει μια πόλη να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι εκπληκτικό, είναι η πόλη με τις πολλές μονές, με τα πολλά οικήματα, που πέρα από την όποια φυσική, παύλα, πνευματική διάσταση, σίγουρα αποτελείται από τη δική μου μονή, τη δική σου μονή, εάν με τη χάρη του Θεού αποδεικνύουμε ότι τον αγαπάμε, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών φυλάτων αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήσατε, φυλάξατε, και ο πατέρας μου και εγώ προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παραυτόποιησόμεθα, η δική μου μονή με την κατοίκηση και το περπάτημα του Τριαδικού Θεού, η δική σου μονή με την κατοίκηση και το περπάτημα του Τριαδικού Θεού, η δική σου, η δική σου, η δική σου, η δική σου, των λυτρωμένων αποτελούν την πόλη με τις αιώνιες ευλογημένες μονές, κατεβαίνει από τον ουρανό, το όνομα της πόλεως του Θεού μου στο μέτωπό σου, και τρίτον, πρώτον το όνομα του Θεού μου, δεύτερον το όνομα της πόλης του Θεού μου, τρίτον, στο μέτωπό σου θα είναι, λέει ο Κύριος, το όνομά μου το κενό, το καινούριο. Άρα για τι όνομα θα είναι αυτό? Θα σε κοιτάζω και θα βλέπω στο μέτωπό σου το όνομα του Θεού, το όνομα της πόλης του Θεού, ο Κύριος είναι εκεί, και το όνομα του Κυρίου. Θα με κοιτάζεις και θα βλέπεις τα ίδια πράγματα. Και τότε θα υπάρχει χώρος για ζήλια, θα υπάρχει χώρος για ανταγωνισμό, θα υπάρχει χώρος για πικρία, θα υπάρχει χώρος για έχθρα, θα υπάρχει χώρος για έρηδα. Τίποτα από όλα αυτά, αδελφοί. Και είναι εκπληκτικό. Στην όραση, τέταρτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη του καθημένου επί του θρόνου που είναι ο Πατέρας Θεός, η θέα του λέει, η θέα του θυμίζω, έμοιαζε με λίθο ή ασπή, η θέα του καθημένου επί του θρόνου. Η πόλη που κατεβαίνει τώρα, Αποκάλυψη 19, θυμάμαι καλά, από τον ουρανό, είναι εκπληκτικό. Και η θέα, λέει, της πόλεως, το ίδιο πράγμα. Ήτανε όμοια με λίθο ή ασπή. Τι ταύτιση μεταξύ Θεού και λαού. Γι' αυτό φτάνουμε στο Ζενίθ. Ιδού στο τέλος, όταν κλείσει η αυλαία, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Θα σκηνώσω σε αυτούς. Τώρα πνευματικά εμπεριπατεί, κατοικεί, μορφώνεται, εμπεριπατεί μέσα μας. Μπορούμε να έχουμε σκυρτήματα του Αγίου Πνεύματος, του ένεμι λαλούντος Χριστού. Σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης με σπλάχνα Χριστού Ιησού. Αυτό θα φτάσει στο Ζενίθ. Η δε δοκιμή ελπίδα σε όλα αυτά. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος. Καυχόμεθα στις θλίψεις. Στην πορεία τώρα αυτής της καύχησης, ποια πρέπει να είναι η τοποθέτησή μας? Προσέξτε. Εάν κρατάω το χέρι του Κυρίου, δεν δίνω τόπο στον εχθρό, ώστε ο εχθρός, επειδή του δίνω τόπο, να μου δημιουργήσει θλίψεις και κοιλάδες, αλλά κρατώντας το χέρι του, ο ύψιστος στη σοφία του, για να χτίσει και να μορφώσει το γιο της αγάπης του Διαγίου Πνεύματος περισσότερο και περαιτέρω μέσα μου, ενορχιστρώνει και επιτρέπει κοιλάδες, εάν αυτή είναι η πορεία, τότε εγώ πιάνω τον λόγο του, κάνω υπομονή στις θλίψεις, προσέξτε, και στην όποια κοιλάδα που εκείνος το επιτρέπει, που ακούσια εγώ εισέρχομαι, γίνομαι, προσέξτε, και προσωπικά αλλά και συλλογικά γινόμαστε μία Χαναναία, μία Συροφηνίτισσα, όπου θα συναντήσω και θα συναντήσεις και θα συναντήσουμε τις τρεις τοποθετήσεις του Χριστού που λιώνουν την ψυχή. Η Χαναναία, η Συροφηνίτισσα, συνάντησε πρώτα τη σιωπή του Ιησού, δεύτερον την απόρριψη του Ιησού και τρίτον την προσβολή του Ιησού. Την σιωπή του Ιησού, την απόρριψη του Ιησού, την προσβολή του Ιησού. Βγαίνει ο Κύριος να πάει στα όρια ήξερε τι θα γίνει, Τύρου και Σιδώνας, βγαίνει από τα όρια της Τύρου και της Σιδώνας η γυναίκα, συναντιόνται οι δύο, ξεκινάει η ευλογημένη γυναίκα, η ανώνυμη, που διαχρονικά έμεινε στα Ευαγγέλια και σε τακτά διαστήματα την ανακαλούμε κυρί τον Τάστην. Γιέ του Δαβίδ, είναι εκπληκτικό, μια ειδωλολάτρησα Χαναναία, υπερήφανη Χαναναία από την Τύρο και τη Σιδώνα, να αναγνωρίζει τη μεσιανικότητά του. Γιέ Δαβίδ, μεσιανικός τίτλος, ταυτίζεται με το κοριτσάκι της, ελέησέ με, η κόρη μου, κακός βασανίζεται, δαιμονίζεται. Και το πρώτο οδυνηρό, ο δε Ιησούς εσιώπα. Στην κοιλάδα, στην κάφιση των θλίψεων, εκεί που πάει να μας πάρει από κάτω, να γίνουμε μια συλλογική Χαναναία για να αντιμετωπίσουμε όπως εκείνη την σιωπή του Ιησού. Την ίδια ώρα οι μαθητές επιπλήττουν, έχουμε και την επίπληξη των μαθητών πέρα από τις τρεις τοποθετήσεις του Χριστού μας. Διώξτηνε γιατί μας ενοχλεί. Εκείνη συνεχίζει, τώρα πέφτει στα γόνατα και συνεχίζει να εκλιπαρεί για να δεχτεί την απόρριψη του Ιησού, δεν απεστάλλην. Δεν ήρθα παρά μόνο για τα πρόβατα, τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Δηλαδή, δεν ήρθα για σένα, ήρθα για άλλους. Και συνεχίζει να οικετεύει, να δέεται στα γόνατα για να αντιμετωπίσει και την προσβολή του Ιησού. Δεν είναι καλό να πάρω τον άρτο, το ψωμί των παιδιών και να το ρίξω, να το πετάξω στα κοινάρια. Και εμπνέεται με απίστευτη ταπείνωση, με απίστευτη πίστη από τα λόγια αυτά του Κυρίου. Η ταπείνωση, ναι Κύριε, είμαι ένα από τα κοινάρια, όπως είπες. Και κατεβάζει ακόμα πιο πολύ τον εαυτό της, καθώς τα λόγια της και τα κοινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι, προσέξτε τη λεπτομέρεια, των Κυρίων της. Κοιτάξτε την ταπείνωση, κοινάριο εγώ και η Ισραήλ, τα πρόβατα Ισραήλ, είναι δικοί μου Κύριοι και του έθνους μου και τα κοινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων μας. Και τότε ο Χριστός μας, που αυτό ήθελε να βγάλει στο φως γιατί το ήξερε, ως παντογνώστης και καρδιογνώστης, αυτός που ερευνά και εξετάζει καρδιές και νεφρούς, ο γυναίκα, ο γίνε, μεγάλη σου η πίστη. Και ενώ στη μοντέλο της προσευχής, το Πάτερ ημών, όπως το ξέρουμε, λέμε, μας καλεί να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου, τώρα ακούμε τον Κύριο σε μια γυναίκα, σε μια Χαναναία, ειδωλολάτρησα, να λέει γεννηθεί το σύ ως θέλεις. Εμείς λέμε γεννηθεί το θέλημά σου, ακούμε τον ύψιστο να λέει γεννηθεί το σύ, να γίνει το δικό σου το θέλημα ως θέλεις. Θα κρατήσω τον λόγο, θα τον φυτέψω μέσα μου, θα τον μετατρέψω σε προσευχή και θα αφήσω στο Θεό την εκπλήρωση του λόγου του, των σχεδίων του για τη ζωή μου, εμπιστευόμενος. Αυτό δεν μαθαίνεται εύκολα, αδελφοί. Μας καλεί ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του 5ο κεφάλαιο να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να μας ανυψώσει εν καιρό και μας λέει με ποιο τρόπο. Πάσαν λοιπόν την μέρημνα, επιρρύπτονται σε αυτό. Να με ποιο τρόπο. Σας λέω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Και χρειαζόμαστε χάρη από το Θεό, παροχή ζωής από το Άγιο Πνεύμα, για να μάθουμε πώς το επιρρύπτω. Είναι η ίδια εικόνα, επέρρυπταν όταν ο Χριστός μας μπαίνει με το γαϊδουράκι στα αεροσόλυμα στην είσοδο τη θριαβευτική. Ο όχλος λέει επέρρυπτον τα ενδύματα αυτών. Σημαίνει έβγαζαν το ένδυμα και το έριχναν. Έφευγε από πάνω τους. Επιρρύψαντες πάσα τη μέρημνα ημών, επειδή, τι όμορφο είναι αυτό να το ανακαλέσουμε, κείμενο είναι ωραίο, αυτό μέλη περί ημών. Λίγα χρόνια πίσω, κάποια χρόνια πίσω, ο Πέτρος μαζί με τους άλλους στη βάρκα, στο πλοιάριο που πήγαινε, κινδύνευε να βυθιστεί από τα κύματα και τον ανεμοστρόβιλο, δάσκαλε επιστάτα, το ίδιο ρήμα, δεν σε μέλη, δεν σε μέλη. Ας είμαστε ειλικρινείς, πόσες φορές το έχουμε νιώσει αυτό. Δεν τον νοιάζεται, δεν μας μέλη, δεν φροντίζει. Η σιωπή του Ιησού, πού είσαι, άλλωστε ο ψαλμωδός το απηχεί δραματικά ένα σωρό φορές. Ο Χριστός μας καρφωμένος στο Σταυρό είπε το δικό του γιατί. Μετάτρεψε την κοιλάδα σου σε προσευχή. Τα γιατί σου πέστα και κάντα αναφορά προσευχής. Το παράπονό σου, την αμφιβολία σου. Γιατί εξευγενισμένα ο Βάμβας λέει καθεύδεις. Στην καθομελουμένη είναι γιατί κοιμάσαι, του λέει του Θεού. Πες το, δεν προσβάλλεται, το ξέρει, γνωρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμαστε χώμα. Θα αντιμετωπίσω, θα αντιμετωπίσεις, θα αντιμετωπίσουμε τη σιωπή του Ιησού. Τι οδυνηρό είναι εγώ να καίγομαι, εσύ να καίγεσαι, το παιδί σου, το εγγόνι σου, ο αδελφός σου, η διακονία, η Ελλάδα και να βλέπεις ένα Θεό να σιωπά. Την απόρριψη του Κυρίου, να ελεεί άλλους, όχι εσένα, να ελεεί άλλους, όχι εμένα, να ελεεί άλλων τα παιδιά, όχι τα δικά μου, τα δικά σου. Και την προσβολή του Ιησού. Αδελφοί, να μην πω το 100%, να πω το 99,9% βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, είτε στο πρώτο στάδιο, είτε στη σιωπή, είτε στην απόρριψη, πολύ περισσότερο στην προσβολή, θα είχαμε κάνει μεταβολή, θα είχαμε θυμώσει, θα είχαμε οργιστεί αφάνταστα και θα του είχαμε πει, έχει με παρατημένο, εσύ κάνε τη δουλειά σου, εγώ θα κανονίσω τη ζωή μου, τελειώσαμε. Όχι. Θα μείνω στο λόγο σου. Ο αξέχαστος Γιάννης Σέρτσος χρησιμοποίησε μια φορά μια φράση στο περπάτημα με το Θεό. Θα πιστεύω σαν τρελός. Μ' άρεσε αυτό. Ξέρετε, ο Άγιος και ο τρελός μοιάζουν, ξέρετε. Θα πιστεύω σαν τρελός. Και εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Κάνω ό,τι θέλεις, τι όμορφα το ψάλουμε. Κάνω ό,τι θέλεις, είσαι Θεός, εσύ ο πλάστης, εγώ πυλός, όπως θελήσεις, πλάσε με εσύ, εγώ προσμένω στην προσευχή. Επαναλαμβάνω, εάν του κρατάμε το χέρι, εάν δεν δίνουμε τόπο στο εχθρό, ώστε δίνοντας εμείς τόπο στον εχθρό, δημιουργηθούν οι κοιλάδες και οι θλίψεις, αλλά κρατώντας το χέρι, ακούσια, τελείως ακούσια, εισερχόμαστε στη διαδικασία αυτή, τότε με παροχή ζωής να μάθουμε να καυχόμαστε και παράλληλα τον πιάνω από τον λόγο του, επιστρέφω τον λόγο του, ησυχάζω και περιμένω τον χρόνο του, τον τρόπο του, τον καιρό του. Και πες του ταπεινά, είπες αυτό, λες αυτό στον λόγο σου, εγώ το πιστεύω, εσύ τώρα ελέησέ με, όπως γνωρίζεις, όπως θέλεις, αν το θέλεις, όπως το θέλεις, στο χρόνο που το θέλεις και με τους τρόπους που το θέλεις. Και κρατάω αυτό το καύχημα. Δεν καυχόμαστε μόνο στην μελλοντική συμμετοχή μας, στην ελπίδα της δόξας του Θεού. Δεν καυχόμαστε μόνο στο Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα λάβαμε τη φιλίωση, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις. Αρχίζω σιγά σιγά να τις καλωσορίζω. Καλωσόρισες θλίψη. Γινώσκοντες ότι θλίψεις εργάζεται υπομονή. Η υπομονή δοκιμή, δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας, η δοκιμή, αυτός ο έλεγχος της γνησιότητας της πνευματικής ζωής και της πνευματικής υπόστασης. Ελπίδα, η δε ελπίδα δεν κατεσχύνει γιατί η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη στις καρδιές μας πως δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η πορεία, αδελφοί, σε αυτά τα τρία επίπεδα καύχησης. Καυχόμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού, καυχόμαστε στο σωτήρα μας που γεννήθηκε για μας και είναι και σήμερα ισχύει, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση, ως το καυχόμενος εν Κυρίως καυχάτε, αλλά όχι μόνο αυτό, καυχόμαστε και στις θλίψεις. Μου κάνει εντύπωση, τελειώνοντας, ότι οι Απόστολοι δίδασκαν. Τι δίδασκαν? Δίδασκαν τους πιστούς της πρώτης εκκλησίας στο ξεκίνημά της, τι δίδασκαν? Δίδασκαν ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Καυχόμαστε στις θλίψεις γιατί όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Ας προσευχηθούμε. Πώς σας ευχαριστούμε για τον λόγο σου, για αυτόν τον θησαυρό που μας έχεις αφήσει, που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και είναι φως στα μονοπάτια μας. Μάθε μας, Πατέρα Θεέ, πώς να καυχόμαστε σε αυτά τα τρία επίπεδα. Μάθε μας πώς να καυχόμαστε στην κοιλάδα και στις θλίψεις. Σε ευχαριστούμε γιατί λες ότι αυτοί που ελπίζουν σε σένα, αυτοί στην καρδιά των οποίων εσύ είσαι η δύναμή τους, διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, την καθιστούν πηγή υδάτων και η βροχή των ευλογιών σου γεμίζει τα ερημωμένα μας μέρη. Μάθε μας πώς να καυχόμαστε και στα τρία αυτά επίπεδα και ιδιαίτερα στο επίπεδο, στο καμίνι της όποιας θλίψης έχεις ενορχιστρώσει εσύ για τη ζωή μας. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.